Të ndëruar dëgjues Semir Mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 12 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dy deputetë vetëvendosjes e bllokuan foltorën e kuvendit në shenjë të paknaqësisë që nuk arrit pajtueshmëri për seancë të jashtëzakonshme për Mitrovicën. Kryeministri Hashim Thaçi i ka bërë thirrje Bosnë-Hercegovinës që ta pranoj Kosovën. Amnesty International thot se do të kërkojë nga Serbia lirimin e Hasan Abazit. Korrupsioni e dëmton shoqërinë dhe stabilitetin ekonomik, tha sot presidentja e Kosovës Hati Fete Yahjaga në mbledhjen e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Analistët në Shkup përshprehen se prania e krimit në Maqedoni ushqehet nga dobësitë e institucioneve. Kofi Annani thot se Siria nuk po bashkëpunon plotësisht me planin e tij të paqes, me gjithë armpushimin që ka filluar sot. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të enjtën në Stamboll, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Thaçi mësohet ta ketë njoftuar baroneshën Ashton lidhur me gjendjen në veri të vendit dhe qasjen, siç ka thënë ai, tërsisht anti-evropiane të Serbisë qarshi Kosovës. Qasja dyftyrshe e Serbisë nuk duhet të tolerohet, nuk mund të ketë një Serbi evropiane qarshi Brukselit dhe një Serbi mesjetare qarshi Kosovës, citohet të këtë thënë Thaçi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është koha që Bosnjë-Hercegovina të njohë Kosovën, duke thënë se pavarësia e saj nuk është e drejtuar kundër askujt. Është koha që Bosnja të pranojë Kosovën, të lërë të kaluarën dhe të ndërmarrë këtë hap të guximshëm, ka thënë Thaçi për mediat bosnjake. Pavarësia e Kosovës sjell më shumë stabilitet në rajon, marrëdhënie pozitive në mes të fqinjëve dhe bashkëpunim më të mirë rajonal, ka thënë kryeministri kosovar për Dnevni Avaz. Kryetari i Legali Mitrovicës Kërsimir Panti, që ka kërkuar përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë që të paralajmërojnë autoritetet e Prishtinës kundër çdo hapi të njëanshëm në veri të Kosovës. Ai ka thënë për agjencitë serbe se veprimet e tilla të Prishtinës mund të destabilizojnë situatën. Komentet e Pantiqit pasojnë ato të zëvendës kryeministrit kosovar Hajreddin Kuçi, i cili ka thënë se policia e Kosovës mund të ndërmarrë aksion të ngjashëm në veri si ai i 25 korrikut të vitit të kaluar. Ndaj deklaratave të Kuçit ka reaguar edhe sekretari shtetror në Ministrinë për Kosovën, Oliver Ivanović, i cili ka thënë se aksionet e policisë kosovare në veri do të paraqisnin aventur të rrezikshme. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka dënuar sërish arrestimin e kosovarit Hasan Abazin nga ana e autoriteteve serbe më 28 mars. Përfaqësuesja e organizatës, Sean Jones, ka thënë se Amnesty International do t'i dërgojë letër qeverisë së Serbisë për të kërkuar lirimin e Abazit. Amnesty International konsideron se ai është i burgosur politik sepse arsyeja e vetme që është arrestuar ka të bëjë me faktin se ai është shqiptar, ka thënë Jones për Radion Evropa e Lirë. Sindikalisti kosovar Hasan Abazi është kapur në konsul të Bujanocit, bazuar në një urdhër arrest të lëshuar në vitin 1995 për, siç thuhet, krime kundër kushtetutës dhe sigurisë së Republikës së Serbisë. Kroacia ka ndaluar marshin ekstremistëve të djathtë evropian të paraparë për këtë fundjavë në mbështetje të kriminaleve të dënuar të luftës, duke thënë se tubimet që nxisin dhunë janë të paligjshme. Ky lloj tubimi ndërkombëtar nuk do të zhvillohet në Kroaci. Qeveria do të veprojë shumë qartë në situata të tilla, ka thënë kryeministri kroat Zoran Milanović. Partia e ekstremit të djathtë në Kroaci, HSCP, ka thënë se do të presë disa parti dhe shoqata ultra të djathta evropiane nga Hungaria, Belgjika, Bulgaria dhe Franca për të marshuar këtë të shtunë në Zagreb në mbështetje të dy ish-gjeneraleve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markač, të dy të dënuar për krime lufte gjatë konfliktit të vitit 1990. I dërguari ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Siria nuk po vepron në pajtueshmëri të plotë me kushtet e planit të tij për paqe, pavarësisht të armëpushimit që ka hyrë në fuqi të enjtën. Duke folur në New York, ai ka bërë thirrje Këshillit që të i kërkojë Sirisë tërheqjen e plotë të trupave dhe armëve të rënda nga qytetet, ashtu siç parashem marrëveshja për paqe. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se dhuna në Siri ka vazhduar edhe të enjtën me të paktën 3 të vrarë nga forcat besnike të presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se vendi i tij nuk do të heqë dorë nga të drejtat bërthamore, qofshin në pyetje dhe presionet më të rënda. Sipas tij, Perëndimi duhet ta dijë se Irani nuk do të tërhiqet nga të drejtat e tij të pamohueshme për energji atomike. Komentet e tij vijnë pak para takimit të 14 prillit në Stamboll ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore që synon zgjidhjen e aktivitetit të kontestueshëm bërthamor të Republikës Islamike. Ky ishte bloku i lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet të emisionit të grupi parlamentar i Lëvizjes së Vetëvendosje, ka protestuar sot në sallën e Kuvendit të Kosovës në shenjë të pakënaqësisë që nuk u arrit pajtueshmëria për një seancë të jashtëzakonshme për Mitrovicën. Dy deputetë të kësaj lëvizjeje e bllokuan fletoren e Kuvendit, ndërsa në dorë mbanin pankartën me emrat e Selver Haradinajt dhe Enver Zymberit, që u vranë në pjesën veriore të Mitrovicës. Megjithëse thirrjen e kryetarit të kuvendit që organet e sigurisë t'i largojnë dy deputetët nga salla, kjo nuk ndodhi. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Dy deputetët e vetëvendosjes, Glauk Konjufca dhe Visar Ymeri, kanë bllokuar foltorin e kuvendit me një pankartë ku ishin të shënuar emrat e Silver Haradinajt i vrarë gjatë fundjavës në banesën e tij në Mitrovicë dhe policit Enver Zymberi, po ashtu i vrarë në pjesën veriore gjatë aksionit policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore atje. Kryetari kuvendit Jakub Krasniqi i ftoi këta dy deputet të ulen dhe të lirojnë foltorën, si dhe shpallje dhe pauza për konsultime, por ata nuk ulen në vendet e tyre. Me një rast, Krasniqi urdhëroi edhe sigurim në kuvendit që të ndërhynte në mënyrë që seancat i vazhdonte punimet.
Ftoi organet përgjegjës të sigurisë që deputetin Glauk Konjufca dhe Visar Ymeri të nxjerrin jashtë dhe të na mundson punën e seancës.
Me gjithë thirrjet e Krasniqit, sigurimi nuk ka ndërhyr. Atëherë Krasniqi ka kritikuar mjaftash për veprimin dhe sjelljen e vetëvendosjes, duke e krahasuar atë me një sjellje rruge. Ai rikujtoi procedurat për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme, të cilat vetëvendosja nuk i kishte plotësuar. Madje Krasniqi tha se edhe ai vetë e kishte nënshkruar kërkesën e vetëvendosjes për seancën e jashtëzakonshme, por aty ishin shënuar vetëm 12 deputet, kurse rregulloria kërkonte 40 nënshkrime.
Sigurisht që jo vetëm ju e doni Kosovën dhe të tjerët që kanë trahtar të saj. Mosha jo nuk ndryshon shumë dhe kemi pas mundësi se cilin nga ne ta tregojmë vendosmërinë kohën e caktuar. Dhe dikush e ka treguar dhe dikush e ka treguar atë. Ju po doni me imponuar mendimin e grupit tuaj.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Libor Naliu tha se gjendja në Mitrovicë kërkon shqyrtim urgjent, pasi që qytetarët shqiptarë në veri të vendit po jetojnë në ankth dhe po ballafaqohen me dhunën dhe terrorin që sipas tij po ushtrojnë strukturat e Serbisë në atë pjesë.
Ne nëse nuk marrim seancë të jashtëzakonshme sot, pra mos lejimi seancës jashtëzakonshme, është indiferencë, paraqet indiferencë ndaj terrorizmit. Prandaj ju lutem të gjithëve, të jepni nënshkrimet, ta mbajmë seancën e jashtëzakonshme në përputhje me rrethonat.
Thirrjet e vetëvendosjes për seancë të jashtëzakonshme nuk janë përfillur nga partitë tjera në kuvend. Në emër të Partisë Demokratike, shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci tha se nuk mund të pranojnë imponime për një seancë që nuk i ka plotësuar procedurat.
Nuk pranojmë imponim nga asnjë grup, nga asnjë deputet jashtë rregullave, jashtë procedurave që janë të përcaktuara.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri përsëriti qendrim në këtij subjekti politik. Seanca jashtëzakonshme mund të thirret por vetëm atëherë kur në Kosovë të jetë kthyer nga vizita në Shtetet e Bashkuara kryeministri Hashim Thaçi.
Lidha Demokratike e Kosovës është për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme, por ne nuk jemi për seancë të jashtëzakonshme pa qenë kryeministri i vendit këtu. dhe pa e bisedu edhe pa dalë me qëndrimet qarta çka dëshirojmë.
Qëndrim gati identik me LDK-n ka shprehur edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhini, duke anashkaluar thirrjen e seancës së jashtëzakonshme ku vendi ka vazhduar me punimet me foltorën e bllokuar nga dy deputetët e vetëvendosjes, por sapo që në rend ditë ka hyrë edhe ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, edhe LDK dhe AK lëshuan seancën bashkë me deputetët e vetëvendosjes, të cilët më në fund u larguan nga salla dhe foltoria kuvendit. Kuvendi më pas i vazhdoi punimet vetëm me deputetët e partive të koalicionit duke miratuar ligjin për bankat dhe institucionet mikrofinanciare dhe kështu mbylli këtë seancë, nëse jo të jashtëzakonshme, megjithatë të pazakonshme për praktikat e deritashme të punës së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës pas 8 prillit, kur nga sulmi me bombë u vra shqiptari Selver Haradinaj, është e tensionuar, thonë ekspertët e sigurisë Nej Maloko dhe Agim Musliu. Sipas tyre, autoritetet e Kosovës duhet ta mbajnë situatën nën kontroll në mënyrë që në sipërfaqe të mos dalin elemente jo institucionale që synojnë vetëm mbrojtje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nej Maloku, ekspert për çështje të sigurisë, se quan mjaft të ndjeshme situatën e tashme të sigurisë në veri të vendit. Ai thotë se është koha e fundit që KFOR-i, EULEX-i dhe qeveria e Kosovës të veprojnë të koordinuara në mënyrë që të mos lejojnë përsëritjen e situatave si ajo e 8 prillit.
Unë mendoj se informacionet bollshme posedojnë edhe shërbimet e KFOR-it, edhe të EULEX-it, edhe të qeverisë Kosovës, pra AKI-a, janë të identifikuar, mendoj, njërë të detajume të gjithë ata që nxisin dhe i kryjnë këto veprime atje. Mendoj se nuk duhet leju që të luhet me nervat e qytetarëve të Kosovës, me emocionet, mund ngrit emocionet dhe pastaj mbar deri te veprimet të cilat mund mendohet të pa kontrollueme.
Mendim të parafërt ka edhe eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Agim Musliu. Ai thotë se akte terroriste në veri të Kosovës ka pasur tash 12 vite, por akti i tillë si ai i fundit në veri të vendit sipas tij është rezultati i gjuhës së dhunës, e cila përdoret në shërbim të politikës dhe planeve të autoriteteve të Beogradit. Sipas tij mekanizmat e sigurisë në Kosovë duhet të përgjigjen në mënyrë adekuate.
Për të qenë më konsistiv, nuk në ndalën as kush, dhëmë të provojmë të stabilizojmë atë pjesë të Kosovës. Në shërbim të politikës sërbe është gjuha që më së shumë të fletë është gjuha dhunës, dhe në dhunë ne do të përgjigjemi në mënyrë adekuate, por gjithmonë duke patur parasysh Konstitutën, ligjin e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar i cili krahas ne do të ndërmarrë të gjitha masat për të qetësuar dhe për të vënë rend dhe ligj në pjesën veriore të Kosovës.
Në anën tjetër, situata e cila është krijuar së fundmi në Mitrovicë kishte shtyrë kryetarin e komunës Avnik Astratin që të kërkonte nga banorët, siç ka thënë, të mbrojnë pragun e shtëpisë. Por kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka theksuar se është përgjegjësi dhe obligimi institucioneve që të mbrojnë qytetarët si dhe tërësinë territoriale të vendit. Së fundmi në media janë parë gjërime të qytetarëve shqiptar të armatosur, të cilët kanë thënë se këtë e kanë bërë për të vetë mbrojtur. Ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se qeveria e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë në vend duhet të ndërmarrin masa që të mos krijohen situata të tilla lidhur me këtë çështje, Maloku thekson.
Unë më tepër i frigohem mundësisë se ngritje se segmenteve të tilla, do të thotë jashtëzakonale, ilegale, të cilat pastaj dalin me platformë sen, po nuk jam që kjo të ndodhë. Duhet mekanizmat e sigurisë të morin gjerat shumë ma seriozisht se gjerë me tani.
Që situatët të mos bëhet më e nderë se sa që është, Musliu vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të reagoj në mënyrë të shpejt dhe koncize që të zbatoj një plan të sigurisë në bashkërendim me mekanizmat në ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë.
E tëra kjo që të mos të eskalojë në vetë organizimin që është përmendur këto ditë të popullit të tjera, për të mos ndodhur do incidente dhe më i rëndë që ne në asnjë mënyrë nuk e dëshirojmë atë, duhet që institucionet e Kosovës edhe në mënyrë politike të bëjnë presion më shumë në KFOR-in dhe në EULEX-in që të bashkangjiten, të bashkëndohen në këtë program, në këtë plan i cili duhet të implementohet një herë për gjithmonë, Por edhe në qendrat të vendimarrjes duhet të bëhet një presion shumë më i madh në mënyrë që të bëjnë presion në qeverinë e Serbisë e respektivisht në organet e sigurisë të cilët manipulojnë me këtë pjesë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni e dëmton në shoqërinë dhe stabilitetin ekonomik dhe krijon klim jo të sigurt për investime të jashtme, tha sot presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Zyrtar të lartë të qeverisë theksuan se me kodin e ri penal, që pritet të miratohet së shpejti, do të ashpërsohet lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përfaqësues të misionit e ULEX thanë se ky mision nuk është perfekt, por ai po e lufton korrupsionin së bashku me prokurorët dhe policët e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Korrupsioni është një keqje që po e kërcënon shoqërinë kosovare, integritetin institucional të shtetit dhe rrugën drejt prosperitetit. Kështu tha të njëjtën presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga derisa ka folur në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit.
Nëse nuk jemi efikas dhe plotësisht të suksesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, atëherë ne po rrezikojmë të shndrohemi në një shoqëri në të cilën fëmijët tan do të rriteshin në një ambient ku formë për arritje të suksesit do të konsideronin miton dhe korruptimin. Ne duhet të parandalojmë që dukuria korrupsionit të bëhet kultur e punës, si institucioneve shtetërore dhe edhe më keq, kultur e jetës e përditshme të shoqërisë son.
Presidentja Jahjaga u shpreh se korrupsioni po ashtu, po rrezikon shumë edhe në procesin e sigurimit të njohjeve të reja për vendin.
Republika e Kosovës po e dëshmon veten çdo ditë si shtet i pavarur, sovran dhe demokratik në marrëdhënie me partnerët ndërkombëtar, por po rrezikojmë që korrupsioni të bëhet dukuri dominuese e imazhit që reflektohet, duke na kërcënuar pozitën tonë në arenën ndërkombëtare, duke na kërcënuar në përpjekjet tona të vazhdueshme për të rritur numrin e njohjeve dhe për të antarësuar në organizatat ndërkombëtare.
Kurse zëvendëskryeministri, një herë asi ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Aredin Kuçi, ka premtuar angazhimin e ekzekutivit në fuqizimin e ligjeve të miratuara antikorrupsion dhe për shpejtimin e miratimit të ligjeve të tjera kundër korrupsionit.
Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë janë gjithnjë të përkushtuara për përmirësimin dhe në përshtatshmëri të legjislacionin e përgjithësi, në veçantë të atij që është i dedikuar për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Zëvendëskryeministri Kuçi bërit e ditur se në drejtim të luftës kundër korrupsionit, me kodin e ri penal i cili pritet të miratohet së shpejti, do të sillen shumë rrisi në sistemin e drejtësisë.
Kodi i ri penal i cili pritet të miratohet së shpejti, ka kuvendi i Kosovës ka sjellë shumë rrisi dhe shumë përmirësim në drejtësinë penale në Kosovë. Për më tepër, njëra ndër përpjekjet kryesore të Ministrisë së Drejtësisë të rrjedhimisht të qeverisë së Kosovës ka qenë pikrisht ashpërsimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në veçanti.
Presidentja Jahjaga ka kujtuar se gjatë rrugës deri në konsolidimin e shtetit demokratik, Kosova ka pasur dhe vazhdon të ketë për krahin e partnerëve ndërkombëtar. Ajo tha se në këtë rrafsh institucionet kosovare nuk duhet të zgënjejnë ato e as veten. Zëvendësshefi i misionit të Bashkimit Evropian EULEX Andy Sparks para të pranishmeve në takim tha se misioni EULEX-it është duke përkrahur institucionet e Kosovës në luftën kundër korrupsionit.
We are not perfect. We have made mistakes, including serious ones, but in its executive capacity, ULEX has over 90.
Ne nuk jemi perfekt, kemi bërë gabime serioze, por me kapacitetet tona ekzekutiv, EULEX-i ka më shumë se 90 raste, numër ky në rritje, që ka kryer hetime për korrupsion dhe ka shpërndar më shumë se 46 verdikte. EULEX-i gjithashtu është duke luftuar korrupsionin me ekipet e përzierat e hulumtimit, me prokuror kosovar dhe të policisë e Kosovës, bërit e ditur Sparks. Ai në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit ka cituar pjesë të fjalimit të ambasadorit amerikan Dell, ku para pak ditësh ai nuk ishte përjashtuar asnjë subjekt politik nga përfshirja në afera korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për aksionin policor kundër kriminalitetit në Maqedoni, me çrast janë arrestuar 30 persona të dyshuar, përfshirë edhe policët, analistët thonë se prania krimit në shoqëri ushqehet nga dobësitë e institucioneve. Sipas tyre, ky aksion policor paraqet të sprovë konkrete për sistemin gjyqësor që të marrë vendime jashtë ndikimit politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vladimir Pivovarov, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se prezenca e krimit në shoqërinë maqedonese paraqet dukuri e cila ushqehet nga dobësitë e institucioneve si dhe mbështetja e qarqeve të caktuara politike.
Таа групација од ден на ден нараствува, финансиски е се помочна.
Ај групацијон дита дитес ма шум ритет. Финансиариш бе дитње ме и фучишан. Филон та дезеку или број дhe вет политикане та цилет и хапен рук пър та вепруар. Дhe си че шта ни расти ме бървширије на удехејцеве та институционаве та сигурис, о шум ваштир пър ту луфтуар. Тексон Владимир Пивоваров, експерт пър чештје та сигурис. Си пас ти пър та чан та сигур се пуштети ме синчеритети është часур луфтас кундер кримит организуар. Невоитет јо ветам арестими, пор дhe zhvillimi i procesit gjysor në formë sa më transparente të të gjitha atyre që janë të përfshirë në këtë zinxhir të krimit, veçanërisht strukturat udhëheqëse të institucioneve përkatëse, si në sektorin e policisë ashtu dhe në drejtorinë të ardhurave publike. Gjithmonë dëgjojmë vetëm peshqit e vegjël në organizatat e llojit të ktill kur bëhet fjalë për krim të organizuar. Vërtet nuk dua të besoj se një gjë e ktill do të ndodhë edhe kësaj radhe, por shpresoj se para drejtësisë kësaj radhe do të përgjigjen ata të cilët e kanë organizuar dhe i kanë dhënë mbështetje logjistike atyre të cilët kanë fituar në forma të ndryshme të paligjshme, thekson Pivovarov. Ndërkaq Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, vlerëson se është pikërisht partizimi i skajshëm institucioneve që vë në pikpyetje suksesin e çdo aktiviteti nga ana e qeverisë për të luftuar krimin e organizuar.
Është evidente se gjendemi përpara një dukurie po ashtu të tërëhante, dukurie e cila mbretërinë e saj ka elemente të veprave konkrete penale, në të cilën dukuri dhe për të cilat vepra, si që i vrehet, janë të involuar shumë persona duke analizuar dhe vlerësuar në vend të pare dhe në veçanti udhëheqjes të sektoreve konkrete të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke nënvizuar se aksioni i fundit policor vënë në provë konkrete kapacitetin e sistemit gjyqësor për të marrë vendime jashtë influencës politike. Ndryshe aksioni policor kundër krimit të organizuar, i emëruar si detonatori, vazhdon të dridh tani më me javë Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për krizën në Siri. Në artikullin me titull Evropa e ka lënë Sirinë në qartas nën fatin otoman, gazeta Postirash shkruan se sa i përket Sirisë, ekziston në rasti moral për intervenim, por me perëndimin hezitues, Turqia dhe fuqitë tjera do të jenë ato që do të vendosin. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Evropa e ka lënë Sirinë në fatin e dukshëm Osman është titulli i artikullit të shkruar nga Timoti Gertonash. Ditën kur arrita në Stamboll e varrosën Osmanën e fundit, lartësia e saj imperialiste Fatma Neslija Sultani kishte lindur në një pallat mbretëror me pamje nga Bosfori, ku gjyshi i saj ende sundonte mbetjet e një perandorie të madhe ndërkontinentale. Ditën pas u largova të shtënat nga trupat e presidentit sirian Bashar al-Assad, vran disa njerëz brenda Turqisë. Të shtënat e tyre kaluan një kufi që nuk ka ekzistuar deri në shembjen e perandorisë osmane. Në vështrimin e parë, këto dy ngjarje duken pa ndonjë lidhje. E para, një kurreshtje e thjeshtë historike, ndërka që dyta një nga sfidat më urgjente politike dhe humanitare të ditës. Deri në 9000 njerëz raportohen të jenë vrarë në Siri, 10 mijëra të tjerë janë plagosur dhe sipas disa vlerësimeve, deri në 1 milion burra, gra dhe fëmijë janë zhvendosur brenda dhe jashtë vendit. Ndërhyrja udhëhequr nga francezët dhe britanikët në Libi u shkaktua nga kërcënimi i besueshëm i Muammar Gaddafit se do të kryente vrasje në masë ndaj civileve në Bengazi. Assad e ka bërë këtë gjë në Homs, shkruan Timoti Gartonash. Shanset e një armbushimi efikas në Siri duken të vogla. Nëse shkalla e vrasjeve në masë të civilëve është shkasi vetëm për ndërhyrje humanitare, ne duhet ta kishim bërë këtë javë më parë. Megjithatë, këto tmerr dhe vdekja pasardhës së fundit të perandorisë janë të lidhura më ngushtë sa mund të mendoni ju. Për Turqinë përbën ndryshim që territori që tani quhet Siri deri në luftën e parë botërore ishte pjesë integrale e perandorisë osmane, sikurse që Irlanda ishte pjesë britanike. Kjo vedije historike është veçanërisht e rëndësishme për qeverinë moderuar islamike të Turqisë, zëvendës kryeministri së cilës mori pjesë në ceremoninë e funeralit për mbesën e fundit të sultanit të fundit. Doktrina qeveritare e thellësisë strategjike e sheh Turqinë si një fuqi rajonale përgjatë Evropës, Lindjes së Mesme dhe Azisë Qendrore si qelloja nikush, pyet Timoti Gartonash. Këtu është një rrëfim më i gjerë, kur në lidhje me ndërhyrjen humanitare unë shkruaj se ne duhet të kishim bërë atë shumë kohë më parë, supozimi shumë lexuesve mund të jetë se referimi ne ka të bëjë me fuqitë perëndimore, mundësisht duke vepruar nën mandatin e OKB-s dhe e quajtur më butë si komuniteti ndërkombëtar. Dhe është e vërtetë se nëse fuqitë kryesore ushtarake të perëndimit mbi të gjitha SBA-t, pastaj Britania dhe Franca, do të angazhoheshin me forcat armatosura, siç bën në dy kënd të tjera të pakënaqura të ish-perandorisë osmane në Bosnjë dhe në Kosovë, do të kishte një efekt transformues, por asnjëra prej tyre, e më së paku Washingtoni, tregon se ka ndonjë qëllim që edhe në Siri të bëjë të njëjtën gjë, shkruan ndër të tjera Timothy Garton Ash. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy i kanë përpara zgjedhjet në të cilat synojnë fitoren. Kryeministri britanik David Cameron u shumë i zënë me nxitjen e tregtisë në lindjen e largët. Ata do të shprehin zemrim dhe do të përpiqen që të shtrëngojnë sanksionet ekonomike dhe presionin diplomatik nëpërmjet OKB-s, por nuk presin ndonjë ndërhyrje të llojit të Libis apo Kosovës së shpeti, shkruan autori Timothy Garton Ash. Në këto rrethana janë fuqitë tjera që do të përcaktojnë fatin e popullit sirian. Në të ardhmen e afër, Turqia do të jetë më e rëndësishme se Britania, Irani më i rëndësishëm se sa Gjermania, Arabia Saudite më e rëndësishme se sa Franca, Rusia se sa Amerika. Të gjitha këto fuqi rajonale ndjekin interesat e tyre kombëtare në Siri, të përcaktuara jo vetëm në aspektin ekonomik dhe ushtarak, por edhe në atë kulturor dhe ideologjik, shkruan ndër të tjera Timothy Garton Ash në gazetën Guardian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku pjesëmarrja grave në biznes ende mbetet e ulët, të theksojnë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, një numër i vogël i grave janë pronare të ndonjë kompanie, edhe kryesisht të kompanive të vogla. Ato thonë se institucionet qeveritare duhet të krijojnë kushte që edhe gratë të themelojnë kompanitë e tyre. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Numri më i madh i kompanive private në Kosovë udhëhiqen nga meshkujt, ndërsa një numër i vogël i femrave janë pronare të ndonjë kompanie në tregun kosovar, thonë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje. Në Kosovë ekziston një organizatë quajtur Gratën e Biznes, që tashmë numëron afër 50 anëtarë, përfshirë bizneset e grave dhe shoqatat që merren me aktivitetet ekonomike. Kjo organizat ka identifikuar pengesat e shumta që ndalojnë gratë të hyjnë në fushën e ndërmarrësisë, duke filluar nga niveli arsimor i grave, mungesa përvojës së grave në biznes, mungesa financave e deri tek mungesa mbështetjes institucionale, përfshirë këtu edhe traditat, familjen dhe mentalitetin. Hamidi Latifi, udhëheqës e kësaj organizate, thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë një mjedis që për krah dhe mundëson zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social, kulturor dhe politik përmes kyçjes së grave në ekonomi. Ajo thot se gratë, edhe pse në numër të vogël, kryesisht janë pronare të ndonjë ndërmarrje të vogël.
Numri më i madh i grave në Kosovë janë të përfira në fushën e agrobiznesit ose në fushën e bujqësisë, po ashtu ka një numër të madh të tyre që ofrojnë shërbime gatimi, brumra të ndryshme, në fushën e tekstilit, por edhe në fushën e shërbimeve kujdesi fëmijëve, si dhe pastrime kështu me radhë.
Edhe përfaqësuesit e Qendrës së Inovacionit të Kosovës pohojnë se pavarësisht sfidave në këtë fushë, femrat duhet të jenë më të guximshme për të themeluar bizneset e tyre. Kosovare Krasniqi tregon se kjo qendër synon të rrisë numrin e bizneseve të themeluara nga femrat.
Vetë femrat janë ato që duhet të ndryshojnë për të rritur numrin e femrave pronare, si dhe pjesëmarrjen e femrave në gjitha fushat e ndryshme në Kosovë. Ato duhet të jenë vendosura, të kenë vullnet, kurajo dhe si femër për të pasur sukses. Besoj që do shpunosh pak ma shumë se një mashkull për të arritur njëjtin sukses.
Në anën tjetër, Mirlinda Kusari Purrini, udhëheqës së shoqatës safariste të grave, thotë se institucionet qeveritare dhe ato lokale duhet të krijojnë politika favorizuese dhe të përkrahin gratë që të fillojnë bizneset e tyre, sepse si pasaj, gratë në këtë sektor ballafaqohen me probleme të shumta.
Nuk është vetëm pengesa financiare, mirë po janë edhe shumë pengesa të tjera të cilat ato ballafaqohen, siç është kolaterali, të cilën ato e kanë një pengesë të madhe, ku pasuria atyre domethënë nuk është në emër të tyre, mirë po gjithmonë pasuria regjistrohet në emër të burrit të tyre. Janë pengesa të tjera sepse nuk kanë vështirje të madhe institucionale.
Sidoqoftë, në Kosovë mbi 90% e kompanive drejtohen nga meshkujt, ndërsa me pak se 10% menaxhohen nga femrat. Në të shumë të në rasteve, gratë punojnë në sistemin e arsimit, shëndetësisë dhe në administratën publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Dy deputet të vetëvendosjes e bllokuan fletoren e kuvendit në shenjë të paknaqësisë që nuk arrit pajtueshmëri për seancë të jashtëzakonshme për Mitrovicën. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë thirrje Bosnjë-Hercegovinës që ta pranoj Kosovën. Amnesty International thot se do të kërkoj nga Serbia lirimin e Hasan Abazit. Korrupsioni dëmton shoqërinë dhe stabilitetin ekonomik, pasot presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në mbledhjen e këshillit kombëtar kundër korrupsionit. Analistët në Shkup shprehen se prania e krimit në Maqedoni ushqehet nga dobësitë e institucioneve. Kofi Annani tha se Siria nuk po bashkëpunon plotësisht me planin e tij të paqes, me gjithë armpushimin që ka filluar sot. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.